Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleyer Adatlık Radyosu. Habarlar günnelü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonunda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın dürlü velayetlerinden gelip Arkadağ şehrinin kuruluşunun ikinci tapkırında zähmet çeken işçilerin onlarçası öz yaşayan sevitlerine uğradıldı. Muğa olorun şehrin köçelerinde ve seyilgahlarında Berdi Muhammedovların portretlerinin ve heykellerinin aşağında hacethane zerurluklarını yerine getirmeyi sebep oldu. Bu yağdaylar barada şehirde zähmet çeken kuruluşuk işyerlerinin ve hünermenlerinin inçimesi Adatlık Radyosu'nun paytaxtdaki habarçısına gurrun berdi.
Sonka bir neçə ayın devamında dövlət yolbaşçılarının portretlərinin, biuslərinin və heykellərinin aşağını qıssaqlı meydan edən peşəvədən işçilərin ençəməsi saxlandı. Bular Serdar Berdi Muhammedovun, onun qaqısı Qurvan Qulu Berdi Muhammedovun və atasının heykeldir biuslərinin hem portretlərinin qolayında saxlandı.
Deyib yağdaylardan habarlı quruluşuq işəri anonimlik şərtində aytdı. Onun tasdiqlamağına görə bu işçilər soruğa çəkilib, onları düşündürüş işləri yazdırıldı və cərimə tölötdürüləndən sonra öz yaşayan velayetlerine uğradıldı. Şehirdeki kuruluşu hünermenlerinin bir neçesi hem bu mağlumatları tasdiklap, Arkadağı kanun koruyucular ve hopsuzluk işyerleri, hatta Qurbanoğlu Berdi Muhammedov'un hut özü tarafından bir gözükçülük edilendiğini aytdı. Olar devlet yolbaşlarının heykeldir portretlerinin aşağında peşeveden rayetlere geçirimlik etmeyerler. Olar bunu devlet yolbaşlarına hormatsızlık hasaplayarlar deyip aşamatlı hünermen anonimlik şertinde aytdı. Türkmenistan'da rayetlerin köpçülük yerlerinde şolsağında açık meydanda, köçülürde ve seylgahlarda meydan etmeyi qadağın ediliyer. Bu qadağınçılığı bozanlar cemiyetçilik düzünlerini bozmakta ayıplanıp cerime sezevar ediliyerler. Bu yağdaylar barada Adatlığın habarçıları bundan ön geçen yılın Tomsun'da Marı velayetinden mağlumat beripdiler. Yönü bellisek köçülürde ve seylgahlarda meydan etmeyin qadağındığı barada Türkmenistan'ın administrativ hukuk bozulmaları hakkındaki kodeksinde haysıdır var mağlumat göze ilmeyer. Kuruluşu künermenleri devlet yolbaşçılarının şolsanda şehir hakimiyetlerinin Arkadağ barada Adatlık Radyosu'nda ve Beylik'i Qaraşsız neşirlerde çıkan islendik tanqidi mağlumattan hem ören ne ile bolyandığına diyarlar.
Bu varada yığınaklarda hem gurrun qozgalyar yolbaşçıları şəhərin arıqatnaşıq internet torunu qoramaq üçün daşarı yurtlardan yorite hünermenlerin hem getirilib, təzən camların satın alınyandığını Arkadağdan heç bir negativ xabarın çıxmalı dəlliğini aydiyarlar.
Deyib aşavatlı hünermen Arkadağda VPN ulğumlarının heç bir görünüşünün işləməyəndiğini hem aytdı. Adatlıq bu yağdaylar barada Arkadağın deyişli həkimiyyətlerindən şolsanda polisiya müdürlüğündən tesvir alıp bilmedi. Aşavadın takminan 25 kilometr töre ögün vatarında yerleşen ve kuruluşu 5 milyard dolar bolcak doğu məlim edilen Arkadağ şehrinin taslaması iki tapırda durmuşa geçiriliyere. Devlet başlutanı Serdar Berdi Muhammedov'un kakası, önkü prezident Hedir Halk Maslahatının başlığı Qurbanoğlu Berdi Muhammedov'un lakamını götüren şehrin birinci tapırı onun doğulun gününde 2023 yılın 29. iyonunda resmi davara bilen açıldı. Türkmen hakimiyetleri ve medyası tarafından yurdun çağındaki ilkinci akıllı şehir deyilip, yığ-yığdan mahabatlandırılayan şehrin kuruluşunun ikinci tapkırı 2023-2026 yıllarda amala aşırılıyor. 2022 yılın dekabrında Türkmenistan'ın meclisinin kararı bilen Ahıl velayetinin dolunduruş merkezi Anu şehrinden Arkadağ şehrine göçürüldü. 2023 yılın martında olsa bu şehir kanun esasında devlet ehmiyetli şehir statüsüne ie oldu. 2024 yılın sentyabrında Türkmenistan'ın prezidenti 2052 yıla çenli Arkadağ şehrini östürmenin konseptsiyasını tasdikladı. Sinçiler Arkadağ şehrinin töwereğindeki işçiliği Qurbanoğlu Berdi Muhammedov'un şahsiyet kultunu bundan da beylek östürmek sinanşıkları hükmünde baha beriyerler. Qurbanoğlu Berdi Muhammedov sonku yedek şu yılın 11. yanvarında ve 8. fevralında Arkadağ şehrine barıp gördü. Bu yerde ona şehrin kuruluşunun ikinci tapkırında alınıp barlayan işlerin maksatnaması ve kurulmağı meyilleştirilen desgaların şekil taslamaları görközüldü.
Шахрияр Азатлык радиосы.
Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda paýtalara, toýlara we sadakalara gatnaşýan il ýaşullaryna däbe görä berilýän aklygyň döwünçegiň narhy ýokurlanypdyr. Azatlyk habarçylarynyň Mary welaýatyndaky ýagdaý barada beren maglumatlarynda ýaşullaryň özlerine berilýän döwünçegiň narhyny özleriniň kesgitleýänligi aýdylýar. Mary welaýatynyň Murgap etrawynda il ýaşullary paýta, toý sadakalara baryp nahar iýip bir aýa dokap dünýä den öten bendilere ayet tövür bağış edenler üçin aklık deyip dövünçöge 100 manat dövüp bermeklerine soruyarlar deyilip Azatlyk mardaki habarçılarının ve çeşmelerinin 13. fevralda beren maglumatındaydılar. Habarçıların sözlerine göre eger öy eyeleri dövünçöge az muktarda pul salıp berseler bu yaşullar tarafından ne yeleliğe sebep olup biler.
Eger dövünçöge 10-20 manat dövüp berilse yaşulu köçede açıp öy eyesini çağırıp Döwlen dugunçogun, ýagny aklyň azlygyny aýdyp, ol dugunçogy ýerine berýärge, bar içini oňur, azynyň 100 manat salyp getir diýip aýdýar.
Dip Marly çeşme gurrun verdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan Marly ýaşajylar çäreleri barýan ýaşullara hormat edilip meýletin berilýän döwünçöklerine we puluna şeýle gödek çemeleşilmegini gaty artykma çatapliýarlar.
Olar toý edýän, sadaka, aýdylan janly, pata berýän adamyň durmuş ýagdaýyna seretmeýärler. Biz onsuzam uly çykdyjy edip märeke, nahar, çay berip otyrys diýip aýtsaň, iýil ýaşullary şonça daýda pul tapan olsaň, bize de düğünçök düğmeni 100 manat taparsın deyip aýdýarlar. Beýdip kemsidip az pul düğecek bolsaňyz, onda bizi çağırmaň deyip aýdýanlarym bar.
Deyip Marly ýaşajylaryň ýene biri gurrun berdi we iýil içinde hormatlanýan ýaşy uly adamlaryň özlerini şeýle alyp barmagynyň gelşiksiz görünýänligini bellädi. Şeýlede bolsa ýaşullaryň arasynda asla düğünçök almayan adamlar hem az däl, ýa-da düğünçögiň içine 5-10 manat berilse razy bolup gidýänlerim bar. Mardak habarçymyzyň maglumatyna görä mollalaryň arasynda hem dürli adamlar duş gelýär, käbirleri diňe gurpli hojalyklaryň paýtalaryna, toýlaryna gatnaşyp garyp maşgalalaryň üýşmelerine çagyrylan ýagdaýynda dürli bahana tapyp barmaýarlar.
İşim çykdy. Dümeulödüm yali bahanalar bilen garibin toyuna, yasına, sadakasına barmayarlar. Gaytı barmazdan at takyarlar. Bişirip bilecek nahari bir görünüş. Kaynan suga azacık açık yali, iz çıkar yali et atıp, yerelme salıp, kaynatıp vererler deyip önünden aydiyarlar.
Dip çeşmelerin yeni biri gurrun verdi. Yaşulların yeni bir topari üyüşmelenlere bariyarlar. Ema bariyan yerlerinden kimçilik gözleyerler.
Naharı halal adam bişirdi mi? Canlıyını halal adam soydu mu ya da şunu mengdeş dağıtları sorap, öy eyesinin yoktun bar edip yazan saçağından tağım dağıtman gidiyerler. Ema olur 100 manat düğün çök soruyarlar ve ayet okap, şol hocalığın dünyadan öten hosarlarından ön prezidentin kakasının ruhu ona bağış edýärler
dep çeşmeýtdim. Emma ähli çäre gatnaşyp näme berseň iýip düwünçüge näme aklyk berilse alyp hiç bir gep çykarman gidýänler hem bar. Baran yerlerinde hatta aklyk düwünçök hem alman aýa dokap gaýdan ýaşullar hem bar dip Marly ýaşajylar gurrun berdiler. Azatlyk bilen söhbetde şolan ýaşajylaryň söýlerine görä ýaşuly adamlaryň saçak ýadylan ýere baryp pul talap etmegi bilen bagly ýagdaýlaryň köpelmegi ýylat köpçüliginde nägilerlik döredýär. Häzir halkyň ýagdaýy agyr hojalykda bir garry adam sırkav yatan olsa onun 10 pensiyasını koşunda da derman diyarisine yetmeyer. Bu il yaşulları özleri hem bir sapar mearike üsürüp toy sadakka etmedik adamlar olmalı. Olur şuun kun 100 manat bermesen toy sadakka gelmeyen boldular deyip Marly yaşulı öz negililigini beyan etti. Türkmenistan'da sadakka bermek dəvi son kıyılarda seyrekleşti. Havarçılarımız bunun ilat köpçülüğünün durmuş derecesinin pes elmeği bilen bağladığına derler. Hususan ayında Remezan ayında ağzaçar sadakalarını beriyen adalıptır. Hocalıkların köpüsü 10-20 adamdan köp bulmadık. Doğun karındaşlarını, dostlarını ve komşularını çağırmak bilen çekleniyerler.
Gepleyer Adatlıq Radiyesi. Öňüňizde sagluk, hormatly dinleyijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşana Nurwan. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump, Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen bir sagatdan gowrak telefonda urlaşyp Ukrainada kursy soňlamak üçin parahatçylyk gepleşiklerini başlamak barada alalaşandygyny aýdandan soň Ýewropa liderleri Kiýewiň hem parahatçylyk gepleşiklerinin bir bölegi bolmalygyny duýdurdylar. ABŞ-nyň gorunmak sekretary Pete Hegseth 13-nji fevralda Trumpyň 12-nji fevralda geçiren telefon söhbetdeşligine Ak Taýmyň 3 ýyl töwereği dogam eden urşy basymrak togtatmak üçin çalasyn hereket etmek maksadynyň bir bölegi hökmünde garalýanlygyny we onuň elbetde Kiýewe edilen dönüklük değerliğini aitti. Yönü esasi yaranların sultanını Germanya, Fransa, Polşa ve Angliyali yurtların dışarı işler ministerleri beyanat çap edip Ukrayna ve Avrupa bu meselede geçirilecek islenlik gepleşin bir bölüğü bolmollayıp duyduruş verdiler. Germanya'nın kansleri Olaf Scholz 13. fevrarlı Politika neserine çap edilen sökötdöşlükte parahatçılığın Ukrayna'nın boyununa dakılıp bilinmeyecektiğini aytti. Bana bir yerde ABŞ'ın hem ölçüne almayan çözgüt tapılmalı değerliği düşnüklü deyip Scholz aytti. İnniki vedipe bir yerde boyuna dakılan parahatçılığın bolmalılığını üpçün etmek deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Trump bu telefon sökötdöşlüğünü geçirenliğini 12. fevrarlı Trus sosiyalli paylaşan yazgısının aytdı ve özünün Putin bilen bilelikti. Yakından işleşmek, şol sanını bir-birin yurduna sapar etmek alalasını gelinliklerine aytdı. Şeyle de biz öz degişli toporlarımızın hayal etmeyen gepleşiklere başlamak vardı alalasına gellik deyip prezident sözünün üstünü yetirdi. Biraz son ol aktandı öz meyil namaları vardı has köp gurrun etdi ve jurnalistlere menin pikirimçe biz parahatçılığa getirecek yorlan bariyar dedi. Ol Putin'lin eden telefon gurulundan son Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski bilen hem gurulaşını ona etti. Yönü Ukrayna'nın Rusya bilen gepleşiklere den derecede katnaşıp katnaşmacaktı bu arada anık saat aytmadı. Benim fikrimçe olar parahatçılık kazanmalı. Oların adamları ölüyer deyip Trump aytti. Ukrayna'nın NATO koşulmak ve Rusya'nın basıp alayan ehli yerinden çıkarmak varlığı tutan maksatlarına zar vurup Hegseth 12. fevrarlı Brüssel'deki NATO yaranlarına Kiev'in NATO ağzalığına aktandı bu konflikti sonlamanın bir bölü hükmününe kararmayanlığına etti. Trump kim Ukrayna NATO ağzalığını vermenin praktiki yani amali bulmacaklığına etti. Bedilyen gurrunlar Täze Trump administrasiýasynyň prezidentiň saýlaw kampaniýasy wagtynda urşy haýal etmän soňlamak barada beren wadasyny nädip ýerine getirmekçi bolýanlygyny açyk ysara edýär. Emma synçylaryň käbiri bu ýerde gepleşiklere ýol açmak maksady bilen Russiýa üçin amatly şertleriň döredilýändigini we munyň degerli strategiýa bolmanlygyna aýdýar. Taftus Universitetiniň siýasy bilimler boýunça professory Oksana Şevel Azat Ýewropa Azatlyk radiýasyna beren interwýusynda Ukrainanyň NATO goşulmak umydynyň urş soňlamak üçin geçirilýän gepleşikler wagtynda gün tertibinden aýrylacakdygyny bir eýäm düşünenligini aýtdy. Ýönül Egerde Putin, Trumpy, NATO'nın Ukrayna'nın ağdalı urnaki iyide dolanuksuz yodası aradaki beyannamasını iyidine aldırmağa arzak olsa, bunun has ulu mesele bolcaktuğunu uydurdu. Putin bunu edip bilse hoşal olur deyip, Şevel bunun NATO'nın Avrupa'daki yaranlarının gönlüne layık geleceğini göz önüne getirip bilmeyenliğini hem sözüne koştu. Angliya'nın korunmak sekretari 13. fevrarlı NATO'nın Brüssel'deki baş idarasında Birleşik'in 32 ağzasının korunmak ministerlerinin yığınağına çıkış eden John Healy, Ukrayna'nın sesi İslenlik gepleşik'in öz önüne bolmalıydı. Bu benim için aydın. gepleşiklere Evropa hem katnaşmalı ve menin pikirimçe muňa düşünmek gatan saat dip Germaniýanyň gorunmak ministri Boris Pistorius aýtdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinde uçar biletlerinin gıççılığı yitileşti. Munun bilen bağlı Türkmenabat şehrinin hova menzilinde adamların ulu nobotları emele geldi. Bu yağdaylar barada Azatlyk radiosunun habarçısı 12. fevralde Sevitten mağlumat berdi.
Yerli uçuşlar için biletleri tapıp bilmeyen Türkmenabatlılar vilayetin halkarı hova menzilini gizli ünlü nobotu duruyarlar.
Dip bu ýagdaýlara şaýat bolan türkmenawatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu ýere üýşüp ýurdun beýleki sebitlerini uçmaga çalyşýan adamlaryň ençemesiniň tassyklamagyna görä Türkmenistan aviakompaniýasynyň resmi web sahypasynda bilet tapdyrmaýar. Saray mobil goşundusunda hem biletler satylýardy. Ýöne ol ýerde hem bilet ýok. Kasadaky işgärler hem barın offline satylmaly biletleriň sany gutardy. Online satyn alyň diýip goý berýärler diýip türkmenawat Yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Şol bir vaqtda biletler vaqtal-vaqtal satuwa çykarylýar. Ýöne yaşayıcılaryň ençemesiniň tassyklamagyna görä kasa işgärleri ýa-da kasanyň töweregindäki ýürite adamlar bu biletler diňe iň köp para beren ýolagçylara satýarlar.
Ähli zady auksiýony öwürdiler. Kim köprak pul berse, şol hem bileti satyn alyp bilýär. Ýokarda tanışlary bolanlar hem günü Aşgabatyň üstü bilen biletleri alýarlar.
Dip türkmenawatly ýaşaýjy biletler üçin berilmeli paranyň kesitli mukdarynyň ýokdugyny hem bellidi. Şol bir wagtda maýyply bolan lewaplaryň bir näçesi bilet satyn almak bilen bagly problemanyň bardygyny, ýöne maýyplyk derejesi bolan raýatlaryň howa menziliniň başlygyna arza ýazmak bilen bilet satyn alyp bilýändigini aýtdy. Bu aralykda ençeme sagatlap ýa-da bir günläp nowata durýan adamlaryň arasynda basabaslyk we dawa jenjeller hem döreýär. Olar biletleriň döwlet bahasyndan bir näçe esse köp para beren adamlara bilet satylýandygyny aýdyp kasalaryň öňünde dawa edýärler. Bu adamlar howa menzilindäki polisiýa işgärleriniň haýwatlary bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Ýaşaýjylaryň sözlerine görä olar adamlara gygyryp kemsedijä sözleri aýdýarlar.
Kassanyň öňünden aýrylyň, özüňizi bir türlü malýaly alyp barmaň. Kassanyň öňünde nowaty duranyňyz bilen bilet öz-özünden döremeýär. Gaharmy getirseňiz, amony, pitnäni basyp ýatyrjy gullukları çağırarın.
Dip ýaşaýjy polisiýa işgärleriniň aýdan sözlerini titirledi. Muňa garamazdan nowata duran adamlaryň sany azalmaýar. Howa menziliniň resmileri bilet ýetmezçiliginiň sebäbini açyçan düşündürmeýärler. Ýöne ýaşaýjylar gyççylygyň howa menziliniň administrasiýasy tarapyndan bir kanun goşmaça gazan çetmek maksady bilen emeli ýagdaýda döredilýändigine inanýarlar. Bu aralykda şu hepdäniň başynda Aşgabatdan Türkmenabada gelen lewaply ýaşaýjy bilet gyççylygynyň arasy yerli uçuşları amala aşırayan uçorların içinin yolukçulardan dolu dolmayandığına yarı.
Uçorun yarısı boştu.
Dip ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Azatlykda bu ýaşaýjynyň anyk haýsy günde we reýste uçundugy barada doly maglumat bolsa-da, redaksiýa howpsuzlyk aladalar sebäpli onu köpçülige mälim etmekden saklanýar. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada Türkmenabadyň howa menzilinden we Türkmenistan aviakompaniýasyndan tesbir almak synanyşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistan'da sevitara transport kıyınçılıkları, yani uçur, otlu ve avtobus biletlerinin yetmezçiliği geçen yılın dekavr ayının ahirinde, tədeyli bayramının öngü sirasında yüzü çıkıp başladı. Şu ayın başında haberçilerimiz yurtta sevitara transport hizmetlerinin yolu koyuluşu bilen bağlı problemaların devam ediyendiğini aittiler. Şunda velayet yaşayıcıları otlu, uçur ve avtobus biletlerinin yetmezçiliğinin arasında hususu taksilerin yol kireylerinin kımmatlandığını gurrun verdiler. bildirýärler. Türkmenistanda sewitleriň arasynda amala aşyrylýan otly uçur we awtobus hyzmatlary köplenç bildirilýän talaplary ödäp bilmeýär. Bu ýagdaý hususan da bayramçylyklaryň öň ýanynda ýitileşýär. Bu bolsa biletleriň satuwynyň töweregünde para 1000 möwjümegine getirýär. Raýatlar biletleriň döwlet bahasynyň üstüne ýene bir näçe SS-ni tölemeli bolýandyklaryny aýdyp gelýärler. Türkmen häkimetleri we mediýasy 10 ýyllyklaryň dowamında saklanyp galýan bu ýagdaýlar barada açyçan mesele gozamaýarlar. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepdiýär Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Lewapuratyň içeri şeýle daralaryna çeşmeler sewitde öýjany kastedýän raýatlaryň sanynyň artýanyny aýdýarlar. Türkmenabat şäher polisiýasyna çeşmemiz 1,400,000 çemmet ýylatdy welaýatda. Soňky bir näçe hepdeniň dowamyny 10 nurç adamyň öýdödüni helaklanyny barada maglumatlaryň gelip goýşanyny aýdýar.
Olaryň agramly bölegi ýurtdan çykmagyna gadagynçylyk girdilen raýatlar.
Di polisiýa darasynak çeşmem daýdyar. Türkmenistana dowam edýän durmuşyk tutady kynçylyklaryň şol sany giň aýran işçiliginiň arasyna soňky bir hepdeniň dowamyny şeýle pajygaly hadiseler bardy. Ikinji gede habar gelip goýuşýar. Biradan Adatlyk radiosynyň habarçylary Mary welaýatyna ýerli ýaşaýjylara sadakalara gatnaşýan ýaşan mollalara sargalanyp bu welaýatda hem öz janyny kasdedýän adamlaryň sanynyň artýanyny habar berdiler.
Lewap welaýatynda öz-özüni hilaklan adamlaryň aglabysy maskalasyny eklemek maksady bilen Tasar yurtlara kazanç etmäge gitjek bolup gidip bilmedik erkek adamlar.
Dip polisiýa darasynak çeşmeýär.
Kä halatlarda olaryň aýallary çağlaryny alyp maskalalaryny terk edýär. Sol sebäpden kimler uksuz içip, kimler bolsa öz-özüni asyp öldürýär.
Dip çeşme sözüniň üstüne ýetirýär. Türkmenistanda şeýle problemler döwlet we jemgyýet tarapynyň ikrar edilip bu ugurda ýürüýti öňüne alyş çäreleri geçirilmeýär. Hünermenler şeýle pikirlere duçar bolan adamlara zerur bolan ruhy goldawyň öz wagtyna berilmeýänini aýdýarlar. Şäher polisiýasyna çeşmemiz öýdödüni hiräklän adamlaryň durmuş tejribelerine sargalanyp olardaky umumlygyň durmuşyk tutady kynçylyklary bolanyny aýdýar. Karay milletinden olan bir türkmen awatda erkek adam vulkanizasiýa işçisi gazanç etmek üçin Russiýa Federasiýasyna gitmekçi bolan häkimetler onuň ýurtdan çykmagyna ruhsat bermendir. Iqtisadi kynçylyklaryň arasynda şol gabatlar onuň aýaly hem 3 çağat bilen adamsyny terk edipdir.
Ol 3-nji fevralda uksuz içip öz-özüni öldüripdir.
Diýip çeşmeýär. Adatlyk radiosu merhumyň şahsyýetini aýan etmekden, onuň at familiýasyny aglamakdan saklanýar. Redaksiýamyzda şuňa meňzeş hadiseler barada Köýtünnäk, DNW we Saýat etraplarynyň hem gelip goşan bir meňzeş maglumatlar bar. Türkmenabat şäher polisiýasynyň çeşmemizde şeýle maglumatlaryň garaşsyz habar serişdilerinden syzyp çykmazlygyny gazanmak üçin kanun goraýjy edaralaryň işgärleriniň arasyna gurungdaşyk işleriniň geçirilýändigini aýdýar.
Bu maglumaty merkeze ýetirmekden gorkýarlar. Hiç kime kosmaçı problema gerek däl.
Diýip çeşmeýär. Ol bu mesele dogrusyny hukuk goraýjylarynyň arasyna dowam edýän dymyşlygy öýdüniň goldamaýanyny aýdýar.
Hiç bolmanda adamlar bilen gurungdaşlyklary geçirip halky rahatlatmaly. Media terişdilerinde hem habar berilmeýär. Seýli ölümçülük köpeldi.
Diýip polisiýa darasynak çeşmeýär. Şäher häkimliginiň çeşmemiz bu hili hadiseler boýunça üýelerine hiç ýyly maglumatyň ýokdugyny, vilayet häkimliginiň hem bu ýagdaýlardan habarsyzlygyny aýdýar. Türkmen häkimetleri adamlaryň öz janyna kasp etmek bilen bagly statistik sanlary jemgyýetçiligi aýan etmeýär. Çärji ýetrawyna hojalygynyň maliýa tawyny öýdüne atyp öz janyna kasp eden bir erkek adam ýzyny hat galdyrypdyr. Polisiýa darasynak çeşme öýdüniň bu hatyň mazmuny bilen tanış bolanyny, onuň kaýdylan zatlaryň bu mesele boýunça ýurtda dowam edýän 1000 meýilleri meňzeýändigini aýdýar.
Ol hem işleme üçin daşary ýurtlara çykjak bolanda çykyp bilmeýändir. Boýnunda bir topar karz bar ekeni, karzyny üzmek üçin kiçeňräk bir töwda işi bilen meşgullanyp başlapdyr. Üstesine yerli üçstgavoy ondan paç torap gün bermeýändir. Aýaly hem ýoldaşyna kömek etmekçi bolup Gidilin tin tewdasy bilen meşgulanyp başlapdyr. Adamsy bu ýagdaýy bilip öz janyna kast edipdir.
Diýip polisiýa darasynak çeşmeýär. Adatlyk radiosy maglumatlary boýunça ýerli polisiýa bölümlerinden resmi tesbir alyp bilmeýär. Mundan öňki 2019-njy ýylda Merkez Aziýa boýunça bu urda çap bolan statistiki sanlarda Türkmenistany her ýylda 100,000 adamdan 16 çemet adamyň öýdödüni hilaklaýanyny gaýdyldy.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimizden şuňky sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.